እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሕብራት ሃገራት ንማዕቐብ ኤርትራን ሶማልን ናይ ዝከታተል ኮሚቴ ኣቦ መንበር ራፋኤል ራሚረዝ ኤርትራ ንናይ ሶማል ኣልሸባብ ከም እትሕግዝ ዘርኢ መረጋገፂ ኣይተረኽበን ኢሎም፣ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም እትሕግዝ እቲ ሪፖርት ይገልጽ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ሎም ሶሉስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብ ዘይምልከቶ ሓላፍነት ይሰግር ኣሎ ክብል ይኸስስ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዝነበረ ውዕሎን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ኣጣሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ንማዕቀብ ኣፅዋር ሶማልያን ኤርትራን ዝከታተል ብሕብረት ሃገራት ዝተመዘዘ ጉጅለ ተቆፃፃሪ ዝሓለፈ ሓሙስ 18 ለካቲት 2016 ንባይቶ ፀጥታ መንፍቃዊ ፀብፃቡ ኣቅሪቡ ነይሩ። ነቲ ፀብፃብ ብከፊል ዘስምዑ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ማዕቀብ ናይ ቬኔዙዌላ ኣምባሳደር ራፋኤል ራሚረዝ ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም እትሕግዝ ዘርኢ መረዳእታ ኣይተረክበን ኢሎም ብኣስተርጓሚቶም።
The group did not find proof that the government of Eritrea had supported al-Shabaab.
እቲ ጉጅለ ተቆጣጣሪ ኤርትራ ንአልሸባብ ከም ትሕግዝ መረዳእታ ኣይረኸበን እንተኾነ ኤርትራ ንዕጡቃት ኢትዮጵያ ከም ትድግፍ ጸብጺብሎ። እዚ ድማ ንውሳነ 1907 ኣንቀጽ 16 ዝጻረር እዩ። እቲ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ልዝብ ከም ዝገበረ እውን ጸብጺብሎ። እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ እኹል ምትሕብባር ኣይገበሩን።
The group also indicated the lack of progress in resolving the border dispute between Djibouti and Eritrea.
ከምኡውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ናይ ዶብ ምስሕሓብ ኣብ መፍታሕ ስጉምቲ ኣይተረኣየን። እንተኾነ እቲ ብቐጠር ዝካየድ ዘሎ ሽምግልና ፍታሕ ከምፅእ እቲ ጉጅለ ተቆፃፃሪ ተስፋ ገብር።
ተቆፃፃሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ ጎነቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ኮይኖም ኣብ የመን ተሰሊፎም ኣለዉ ዝብል ባዕሉ ዘይተረጋገፀ ወረ ዝበሎ ፅሑፍ እውን ምስፋሩ ሚስተር ራሚረዝ ጠቂሶም እዮም። ድሕሪ እዚ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ብዛዕባ እቲ ፀብፃብ ተቆፃፃሪ ጉጅለ መርገፂ ሃገራቶም ከስምዑ ዕድል ተዋሂብዎም። ፈላማይ ናይ እንግሊዝ ወኪል ፒተር ዊልሰን
Eritrea must cooperate with the group and admit them to Eritrea. It's frankly outrageous that this has not happened.
ኤርትራ ምስቲ ጉጅለ ክትተሓባበር ኣለዋ፣ ናብኣ ንክኣትዉ እውን ክትፈቕደሎም ኣለዋ። ብግልፂ ንምዝራብ እዚ ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ብዘይ ምትግባሩ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ እታ ኩዕሶ ኣብ ሜዳ ኤርትራ እያ ዘላ። ኣእትያ ሃናፂ ዝምድና ምፍጣርን እቲ ቤት ምክሪ ብዛዕባ ምልቃል ማዕቀብ ክዛረብ ዕድል ምሃብን ወይ ድማ በቲ ዘሎ ተነፅሎነት ምቕፃል ምምራፅ ተስፋ ገብር። ሕዚ ሓድሽ ተቆፃፃሪ ጉጅሎ ተመሪፁ ስለ ዘሎ ኤርትራ ዝሓሸ ምትሕባር ክትገብር።
ድሕርዚ ዝተዛረበት ጃፓን ምስቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ንምትሕብባርን ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ህድኣትን ንምዕሳልን ኩሉ ዝከኣላ ከምትሕግዝ ክትገልጽ ከላ፣ ቀፂላ ዝተዛረበት ግብፂ ድማ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ይኣርግ ስለ ዘሎ ምስቲ ኣብ ኤርትራን ሶማልያን ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ተሳኒዩ ንክኸይድ ምትዕርራይ ክግበረሉ ሓሳብ ኣቕሪባ። ወኪል ሩስያ ፌደሬሽን ፒተር ኣሊቸቭ ብተረኦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ጥሕሰት ዘይሕጋዊ ንግዲ ፈሓምን ምስግጋር ኣጥዋርን ዕቱብ ምክትታል ክግበረሉ ድሕሪ ምፅዋዕ ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ግን ዝተፈለየ ስእሊ እዩ ዘለኒ ኢሎም።
A totally different picture would be restrictions with respect to Eritrea. We're pleased to note that the monitoring group found no evidence.
ንኤርትራ ብዝምልከት ዝተፈለየ ስእሊ እዩ ዘለኒ። ኣብዚ ክስቱ ኣልዝግባእ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ኤርትራ ንዕጡቃት ኣልሸባብ ከም ትድግፍ መረጋገፂ ኣይረኸብኩን ኢሉ ኣሎ። እቲ ሃገር ዘይምርግጋእ ዝፈጥር ምንቅስቃስ ከም ትገብር እውን ዝኾነ ዝእመን መረዳእታ የለን። ኣብ መንግስቲ ኣስመራ ዘየድሊ ጸቕጢ ምግባር ሃናፂ ኣይኮነን። ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ኣብቲ ሪፖርቱ ዝተረጋገጸ ሓበሬታ ጥራይ ከስፍር ንጽውዕ።
ድሕሪ ሩስያ ዝተዛረቡ ናይ ሴኔጋል ወኪል ፎዴ ሲክ ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም ዘይትድግፍ ብምግንዛብ ብኸመይ መንገዲ ንዕጡቃት ኢትዮጵያ ከም እትድግፍ፣ ኣብ የመን ብኸመይ መንገዲ ከም እትዋሳእን ተቆጻጻሪ ጉጅለ ተወሳኺ መብርህ ክህበና ንሓትት ኢሎም። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ዴቪድ ፕሬስማን ብወገኖም ኤርትራ ትፅውዖ ዘላ ምልዓል ማዕቀብ ትርጉም ክህልዎ ምስቲ ጉጅለ ክትተሓባበር ኣለዋ ኢሎም።
With respect to the situation in Eritrea, unfortunately, little has changed, and frankly, it needs to.
ንኤርትራ ብዝምልከት ማዕጋጣሚ ኮይኑ ዳርጋ ዝተለወጠ ነገር የለን። መንግስቲ ምስቲ ተቆጣጣሪ ጉጅለ ሃናጺ ጽምዶ ምግባር ምዕባዩ ክቕየር ኣለዎ ኤርትራ ትጽውዖ ዘላ ምልዓል ማዕቐብ ብዕቱብ ክረአይ እንተኮይኑ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ዝሓቶ ዘሎ ሓበሬታ ኣምሃብ ክትተሓባበርን ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣቱ ክተፍቅደሉን ደጊምና ንጽውዕ
ድሕሪ ኣሜሪካ ዝተዛረበ ወኪል ኣንጎላ ኤርትራ ምስ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ክትተሓባበር ብምጽዋዕ ኤርትራ ንግጭት የመን ናብ ግዝኣታ ከይትስሕቦ ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል ኣብ ዶብን ዞባዊ ጉዳያትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ዝፈጥር ድጋፍ ተቃውምቲ ከይገብራ ንፅውዕ ኢሉ ኣስዒቡ
ሪጋርዲንግ ኤርትራ we are pleased to note once again that there is no evidence that the government of Eritrea
ነኤርትራ ኣብዚ ምልከት ንኣሸባሪ ጉጅለ ከምዘይ ትድግፍ ምፍላጥና ዳግም ተሓጉስና ባይቶ ፀጥታ ነዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምስኡ ዝሰማማዕ ውሳነ ክሕልፍ ንፅውዕ
ንምሩኻት ጅቡቲ ብዝምልከት ድማ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ሽምግልና ቀጠር ክሰርሓ ይግባእ ኢሉ ወኪል ኣንጎላ ስዒቡ ወኪል ቻይና Zhou Yang እቲ ባይታ ተረኪቡ
China's maintained that sanction is not the end just a means Council's sanctions against Somalia and Eritrea should be beneficial
China ማዕቀብ መንገድ ድንበር ዕላማ ይኮነን ዝብል መርገጽያ ዳግም ተረጋግጽ ኣብ ሶማሊያን ኤርትራን ዝተነብረ ማዕቀብ ኣብ ሶማሊያን ቀርን አፍሪካን ሰላምን ርግኣትን ከተባብዕ ከምኡውን ንጸረ ሽበራ ክሰርሕ ይዝግባእ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝወፀ ሪፖርት ተቆጻጻሪ ጉጅለ መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም ዝድግፍ ዝኾነ መረጋገፂ ኣይረኸብኩን ኢሉ ኣሎ በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ፀጥታ ንማዕቀብ ዝምልከት ዝሰማማዕ ምትዕርራይ ክገብር ኣለዎ
ኣብ መወዳእታ ዝተዛረቡ ናይ ቬኔዙዌላ ኣምባሳደር እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ካብ ዝምልከቶ ሓላፍነት ይወፅእ ኣሎ ኢሎም ብኣስተርጓሚ
To our mind, in our national opinion, we believe that the group of experts is going overstepping its mandate when it
ብናትና ርእይቶ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ከስፍር ከሎን ብዛዕባ ምስሕሓብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከልዕል ከሎ ካብ መስመር እዩ ዝወፅእ ዘሎ ምስሕሓብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ስልጣን ተቆጻጻሪ ጉጅለ ወፃኢ እዩ ኣብ ዝተፈለየ መድረኽ ክረአዩ ዘለዎ እዩ እዚ ምስሕሓብ እዚ ነቲ ማዕቀብ ክጸልዎ ኣይግባእን
ኣቦ መንበር ኮሚቴ ማዕቀብ ኤርትራን ሶማልያን ራፋኤል ራሚረዝ ኣብታ ሃገር ክበፅሑ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዓዲሞም ከም ዘለዉ እውን ከይገለጹ ይሓለፉን ብካልእ ሎሚ ሰሉስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይትድግፍን ዝብል ጸብጻብ ምውፅኡ ብሓጐስ ተቐቢልዎ ኣሎ ኣተሓሒዙ ግን ንዕጡቓት ኢትዮጵያ ትድግፍ ኣብ የመን ምትእትታው ትገብር ዝብል ዘይተረጋገጸ ጠቐነ ንዕኡ ዝምልከት ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ጭብጢ ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዳኝነት ብምጥሓስ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ጐቢጣ ዘላ ኢትዮጵያ እያ ኢሉ ኣሎ ተወጣጣሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ናይዚ ዓመት እዚ ሙሉእ ጸብጻቡ ዝመጽእ ጥቅምቲ 2016 ንባይቶ ጸጥታ ከቕርብ እዩ